Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jakovljevoj u drugom poglavlju i razgovaramo o 5. stihu. Čujte, draga moja braćo, Jakov govori vernicima, naziva ih braćom. U nekim crkvama se na siromašnog vernika sigurno gleda sa visine, iako je on možda duhovno najbogatiji u toj crkvi. Reč Božija mnogo govori o siromašnima. Od postanja do otkrivenja, Bog je vrlo mnogo govorio o siromašnima. On se brine i stara za siromašne. Za Moskvu u Rusiji, za New York, Washington, Los Angeles važi isto. Sa siromasima se nikada nije postupalo pošteno ni u prošlosti, ni danas. Sve dok je reč o običnim ljudima, koji nisu nanovorođeni hrišćani, siromasi u ovom svetu neće dobiti ono što im pripada. Njihova jedina nada je Gospod Isus Hristos. Slušajte šta kaže Božja reč. On izbavlja ubogog, siromašnog od mača, od usta njihovih i od ruke silnog, kaže knjiga Jovljeva, 5. poglavlje, 15. stih. A u istoj ovoj knjizi u Starom Zavetu, u 36. poglavlju, u 15. stihu čitamo: Izbavlja nevoljnika iz nevolje njegove i otvara mu uho u muci. Psalam 9. 18. stih kaže: Jer neće svagda biti zaboravljen ubogi, i nada nevoljnicima neće nikad poginuti. Ponovo u psalmu čitamo: Stado tvoje življaše onde. Po dobroti svojoj Bože, ti si gotovio hranu jadnome, siromašnome, kaže psalam 68. u 10. stihu. Jer Bog čuje uboge i sužanja svojih ne ogluša se, kaže psalam 69. u 33. stihu. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništem i ubogom, i duše će jadnima spasti, kaže psalam 72. u 12. i 13. stihu. Zatim u psalmu 102. u 17. stihu čitamo: Pogledat će na molitvu onih koji nemaju pomoći i neće se oglušiti molbe njihove. Nalazimo stih za stihom koji govori o siromašnima i Božjoj brizi za njih. U divnom 45. psalmu čitamo o onome koji će doći i vladati na zemlji u pravednosti. U Isaiji u 11. poglavlju čitamo: Nego će po pravdi suditi siromasima. Bog mnogo govori o nepravednom postupanju prema siromašnima na zemlji od strane bogatih i onih koji su na vlasti. Jednoga dana će morati da daju odgovor Bogu. Siromašni čovek može biti bogat duhovno, i za siromašnog je značajno da to shvati. A vi prezreste siromaha. Nisu li bogataši ti što vas tlače i vuku na sudove? Bilo da se radi o bogatoj korporaciji ili o bogatom radničkom sindikatu, ljudi na vlasti ne daju siromašnima ono što im pripada. Svake godine političari koji su u trci za položaj govore kako će pomoći nama siromašnima. Uopšte nije bitno koja je politička partija na vlasti. Uvek se završi tako što nas iskorišćavaju. Ako zvučim cinično, prijatelju, To je zato što sam se rodio kao siromašan i od tog stanja do danas nisam mnogo odmakao. Zato sam ciničan, jer vidim kako se prema siromašnima postupa na zemlji. Njihova jedina nada je Isus Hristos. Svet ih prezire. Bogatima i moćnima je potreban njihov glas, ali time se završava njihovo interesovanje za siromašne. Ne hule li oni na lepo ime, kojim ste nazvani? Lepo bi bilo bolje prevesti kao časno. Prijatelju, kada loše postupaš prema siromasima, huliš na ime Hristovo. Ako pak izvršavate carski zakon po pismu, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, dobro činite. Ako želiš da ugodiš Bogu, ako želiš da mu budeš poslušan i da izvršiš svoju dužnost, Jakov vrlo jasno kaže šta treba da radiš. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To je rezime celokupnog ljudskog aspekta Mojsijevog zakona. A ako gledate ko je ko, činite greh, i zakon vas izobličava kao prestupnike. Zakon osuđuje diskriminaciju između bogatih i siromašnih. Neko će reći, pa nisam ubio, nisam učinio preljubu, nisi? Slušaj, šta Jakov kaže. Jer ko sav zakon drži, a pogreši samo u jednom, kriv je za sve. Jakov ovde ne kaže da ako si prekršio jednu zapovest, prekršio si sve. On kaže da si kriv za kršenje zapovesti, bez obzira na to koju si zapovest prekršio. Čovek može da bude u zatvoru zato što je ubica i da pogleda preko i kaže drugome, nisam napasnik, nisam silovao, taj zakon nikada nisam prekršio. Pa to je tačno, ali on je iza rešetaka jer je ubica. Ironično je kada zatvorenik ubija drugog zatvorenika jer smatra da je njegov zločin nešto strašno. Prijatelju, ne moraš da ideš u kaznionicu da bi našao takav stav. I izvan zatvora ćeš naći ljude koji tako sa visine gledaju na druge. Pred Bogom smo svi prekršioci zakona. Jer onaj koji je rekao, ne čini preljube, rekao je i ne ubij. Ako ne činiš preljube, a ubijaš, postao si prestupnik zakona. Ako prekršiš jedan zakon, prestupnik si zakona ili prekršilac zakona. Tako govorite i tako tvorite kao ljudi kojima će se zakonom slobode suditi. Zakon slobode je Hristov zakon. Gospod Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti, kaže Evanđelje po Jovanu 14. poglavlje 15. stih. Šta je to njegova zapovest? Ovo je moja naredba. Da ljubite jedan drugoga kao što sam ja vas ljubio, kaže Evanđelje po Jovanu 15. poglavlje 12. stih. Jer sud nema milosti prema onom koji nije milost ukazivao. Milost slavi pobedu nad sudom. Pre mnogo godina u Njujorku je živeo bogati bračni par. Prezivali su se Whitmore. Jedne noći su imali goste i trudili su se da za njih učine nešto novo i drugačije, pa su ih odveli do Boverija u misiju Jerrya McAuleya. Ljudi su otišli tamo i seli pozadi za vreme službe. Ovaj bogati par išao je u vrlo modernu crkvu, ali Evanđelje nisu slušali koliko ni čovek koji živi u najmračnijoj bezbožnosti u svetu. Kada su čuli kako Jerry McAuley propoveda, Njihova srca su bila dotaknuta, pa su sebe sagledali kao grešnike. Izašli su napred pred oltar i te noći su prihvatili Hrista. Whitemoreovi su postali radnici u tom kraju, a gospođa je osnovala dom za buntovne devojke. Postala je poznata i po tome što je vodila pokret za devojke u nevolji. Koliko je potrebno da shvatimo da je grešno misliti kako smo bolji od nekog drugog i kako je pogrešno na druge gledati sa visine. Nije bitno ko je taj čovek. Pred Bogom ste u istom položaju. Grešnici smo. I treba da dođemo kao onaj bogati par. Treba da priđemo krstu i prihvatimo Hrista kao spasitelja. Postoji još jedna priča koja se desila u Londonu, kada je jedan veliki propovednik, vrlo fini čovek po imenu Cezar Milan, bio pozvan u veliki istaknuti dom u kome je trebalo da se izvede opereta. Učestvovala je devojka koja je zadivila publiku pesmom i muzikom. Kada je završila, mladi propovednik je krenuo ka njoj kroz gomilu koja se oko nje okupila. Kada joj je konačno privukao pažnju, rekao je sledeće. Mlada damo, dok ste pevali, sedeo sam tamo i razmišljao koliko bi Hristovo delo dobilo, kada biste sebe i svoje talente predali Gospodu. Ali dodao je, vi ste grešnik baš kao i onaj najgori pijanica na ulici ili prostitutka u Crvenoj ulici. Drago mi je, što mogu da vam kažem, da će vas krv Isusa Hrista, Božijeg Sina, očistiti od svakog greha, ako mu pristupite. Vrlo nadmeno ona je okrenula glavu i rekla mu, vi me vređate, gospodine. Krenula je ka izlazu. Onda je on dodao, gospođice, nisam imao nameru da vas vređam, ali se molim da vas Duh Božji ubedi. Svi su otišli kući i te noći ta mlada devojka nije mogla da spava. U 2 sata ujutro je kleknula pored kreveta i prihvatila Hrista kao svoga spasitelja. Zatim je ona, Charlotte Elliot, sela i napisala reči poznate pesme Ja dolazim bez utehe. Poslednja strofa kaže, baš kakav sam, ti primaš me. Prijatelju, na takav način svi moramo doći Hristu. Bog proverava veru kroz dobra dela. U 2. poglavlju, u stihovima od 14. do 26. Jakov pokazuje da Bog veru kuša dobrim delima. Ima nekih koji kažu da je ovaj stav oprečan Pavlovom pisanju, jer je Pavle potpuno jasno govorio da nas spasava vera. U Galatima, u poslanici u 2. poglavlju, 16. stihu, u Svetom pismu Novoga Zaveta jasno piše, ali, znajući da se čovek ne opravdava delima zakona, nego samo verom u Isusa Hrista, poverova smo i mi u Hrista Isusa, da budemo opravdani verom u Hrista, a ne delima zakona, jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan. Ovaj deo sam podelio na sledeći način. Prvo, tumačenje vere, stih 14. Drugo, identifikacija vere, stihovi od 15. do 20. I treće, ilustracija vere, stihovi od 21. do 26. Prvo imamo tumačenje vere. Kada shvatimo kako Pavle i Jakov definišu veru u kontekstu svojih zapisa, možemo videti da su u savršenom skladu i da su govorili o istoj stvari sa različitih gledišta. Apostol Pavle kaže da se čovjek ne spasava dobrim delima, ni delima zakona. U poslanici Rimljanima u 3. poglavlju u 28. stihu ovako piše: smatramo naime da se čovjek opravdava verom bez dela zakona. U poslanici Galatima, kao što smo videli, apostol Pavle kaže da se čovjek opravdava verom u Isusa Hrista, a ne delima. Kako onda da pomirimo Pavlovo i Jakovljevo učenje? Neko je rekao, Pavle i Jakov ne stoje okrenuti jedan prema drugom licem, s namerom da se svađaju, nego su okrenuti leđima i bore se protiv suprotnih neprijatelja. U to vreme je bilo onih koji su govorili da treba da činiš dobra dela zakona, Mojsijevog zakona, pa onda preko zakona treba da dođeš dotle da bi bio spasen. Apostol Pavle je na to dao odgovor kada je rekao da te neće spasiti dela zakona i da te spasava jedino vera u Hrista. I Pavle i Jakov prema tome brane tvrđavu vere. Da bi to uvideo, moraš da razumeš terminologiju koju koriste. Pavle kaže, vera koja spasava, to je prava vera. Ona će promeniti život čoveka. Pavle za sebe kaže, ali što mi je nekad bilo dobitak, to sam radi Hrista smatrao za štetu, kaže poslanica Filipljanima 3. poglavlje 7. stih. U njegovom životu se desila prava revolucija, kada je došao Hristu. U prvoj poslanici Korinćanima u 15. poglavlju, u prva dva stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta, apostol Pavle piše ovako: obznanjuje vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste i u kojem stojite, kojim se i spasavate, ako ga čvrsto držite, kako sam vam ja objavio, sem ako niste u zalud poverovali, odnosno, ako to nije prazna vera. Hajde da vidimo šta Jakov kaže. Kakva je korist, braćo moja, ako ko govori da ima veru, a nema dela? Može li ga vera spasti? Jakov ne govori o delima zakona. Jednostavno kaže da će vera koja te spasava proizvesti dobra dela, dela vere. Vera o kojoj Jakov govori je ispovedajuća vera, lažna i neiskrena. Pavle istu ideju spominje kada u prvoj poslanici Korinćanima u 15. poglavlju 2. stihu kaže: sem ako niste uzalud poverovali. Pavle je još i ovo napisao: ispitajte sami sebe, da li ste u veri, proverite sami sebe, kaže druga poslanica Korinćanima u 13. poglavlju u 5. stihu, također u Svetom pismu Novoga Zaveta. Jedna od najvećih opasnosti za nas koji propovedamo evanđelje jeste to što volimo da vidimo kako se ljudi obraćaju Hristu. I spremni smo da ozbiljno prihvatimo jedno drsko i bezobrazno da, koje izgovara čovjek: da, verujem u Hrista. Međutim, to može da bude samo drsko, bezočno klimanje glavom. Tako je lako biti neiskren. Postoji priča o tome kako je đavo imao sastanak sa demonima, da bi video kako da ubedi ljude da Bog ne postoji. Pošto su oni sami verovali u njegovo postojanje, pitali su se kako to da izvedu. Jedan demon je predložio da svim ljudima kažu da Isus Hristos nikad nije postojao i da ljudi ne treba da veruju jednu takvu izmišljotinu. Drugi je dao predlog da se kaže kako se smrću sve završava i da nema potrebe da se ljudi plaše života nakon smrti. Na kraju je najinteligentniji demon kazao da svima oni kažu da Bog postoji, da postoji Isus Hristos i da vera u njega spasava, ali da do toga možeš doći pukim ispovedanjem svega toga, a da istovremeno možeš živjeti u grehu kao i ranije. I onda su rešili da prihvate tu taktiku. To je taktika koju đavo i danas koristi. nastavit će se.